Tema for denne våren er menighet. Og det er ikke helt unaturlig å være en av de som taler om menighet. Fordi at både Barbara og meg har jo 42 års erfaring. Og vi bare sier det når vi startet den gangen for 42 år siden, så visste vi ikke hva vi gikk til. Hadde vi visst det, så hadde vi aldri gjort det. For vi hadde nok ikke følt meg var modne og forberedt og visste alt på forhånd. Men en av velsignelsene i livet er at ikke vi vet alt. For det at Guds velsignelse vil alltid være med oss når vi søker Gud. Men av og til så føler vi oss litt hjelpeløse og hvor vi kan nå og alt sånt. Og så er det godt ikke vet alt. Men i sum så må jeg si at for en velsignelse får lov til å være i berøring av Guds plan for vår tid, sant? Og menigheten er faktisk hans nøkkel til sin plan. For han vil ikke at vi skal stå alene. Han vil ikke at vi skal ha en ministry som er stor og viktig og kjent over hele verden. Hvis du er alene. Og mange ledere i dag har blitt løftet så høyt opp at de mister kontakten med livet. Og så blir de bare viktige. Og jeg synes så synd. For at det er ikke nødvendig å bli løftet så høyt opp. Egentlig så er målet å gjøre sånn som logoen vår sier, bøye kne og si at jeg er med. Jeg er med for å tjene, ikke for å bli betjent. Så derfor la oss be den hellige ånd bare komme og gjensveipe over oss med en begeistring for det Gud gjør. Takk, hellige ånd. Takk, hellige ånd. For det vi ikke greier å overvise hverandre om, det gjør du. For du har lagt ned i oss, den enkelte av oss, gammel eller ung, erfaring og lite erfaring, så har du lagt oss ned i oss en lengsel etter ditt rike. En lengsel etter ditt rike i Jesu navn. Og vi ber at du besvarer i dag, denne formiddagen. Amen. Jeg har av og til lurt på når Guds ord sier, elsk det neste, og du er min elske, min neste. Jeg elsker Barbro av alt, over alt på jord. Men det står at vi skal elske hverandre, og jeg lurer på, i all verden skal vi gå rundt i en menighet og elske hverandre, alle. Det virker litt overdrevet på en måte. Liksom du kan springe rundt og si, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Men så står det i Guds ord, til oss menn, elsk dere ektefelle, slik Jesus elsker menigheten. Så tenker jeg, Jesus, elsker du kristen tjeneste? Elsker du oss? Elsker du menigheten? Vi er jo ikke så svære, vi er ikke så landskjent, vi er jo ikke... Vi er en gruppe mennesker som har gitt oss til dette. Elsker du oss? Ja. Han elsker menigheten. Det er et kjærlighetsforhold mellom Jesus og menigheten som går mye, mye dypere enn vi forstår. For vi tenker ofte praktisk, vi tenker ofte gode møter, mye folk, alle de der målbare verdiene. Men det som er det aller, aller viktigste, det er at Jesus elsker det ufullkomne, uten det som er underveis. Det som lengter, det som sier, jeg lengter etter dette. Jeg lengter etter dette for ungene mine, for barnebarnene mine. Det er dette jeg har lyst til å bringe videre, at ingen blir stående alene som kristne. Og så sier Jesus, jeg elsker det. Jeg elsker menigheten. Elsker du det som er underveis? Ja. Hvor mange hadde Jesus i sin store flokk? 12 stykker. 12 stykker, folkens. Og dette la han ned livet sitt for. Han hadde ikke stor familie. Han hadde brødre som ventet han ryggen, i hvert fall i begynnelsen. Og han elsket de også, men han elsket disse 12. Og så visste han jo at Peter, han kom til å dumme seg ut mange ganger. Ja, men det var en del av livet. For til slutt så viste Jesus sin kjærlighet til han, når han hadde gjort alle dumhetene. Men vi elsker jo å tale om Peter, for vi kjenner så godt igjen. De andre var liksom litt mer fullkomne og litt lengre kommende. Men Peter, han gjorde alle dumhetene. Vi kjenner oss sånn igjen. Og Jesus, elskte du det? Ja, for Peter var underveis. Og det slo ut I full blomst. Etter han hadde liksom dummet seg ut gang på gang, og Jesus kom til han etter, han, etter oppstandelsen. Og så spurte han, du glad I meg? Elsker du meg? Ja, ja, for jeg elsker deg. Så erfaring, folkens. Har du en erfaring på at du har følt at, jeg får liksom helt til, ikke til? Motgang ofte godt. Motgang ofte godt. For vi synes det dumme lærer, det ikke det? Jeg har hatt mange våkenetter når jeg synes alt var vanskelig I menigheten. Men disse våkenettene, de hjalp meg ingenting. Men Guds ord hjalp meg. Bare om jeg opplevde at 1. Peter 2, når du føler at du dårlig behandlet, så sier Gud, sier Jesus, jeg har også blitt dårlig behandlet. Men gjør som meg. Tid stilt når du skal tid stilt. Ikke gå inn I kamper. For jeg elsker deg. Jeg har en bedre vei for deg. Og derfor det godt å være en menighet som ikke fullkommen, men med underveis. Og så vil jeg bare si, mange opplever at det store, viktige, det å høre på den rette forkynneren. Jeg tror forkynnelsen skal være I menighet primært. Nå kan vi jo gå inn på YouTube og få akkurat det vi vil ha, sant? Og det flott. God undervisning, men velsigne alle de sterke forkynnerne som rundt omkring. Men hør litt. Det skapes ikke noe fellesskap. Det skapes ikke noe vennsug. Du kan ikke bli venn med YouTube. Du kan ikke si at, nå stiller de opp for meg. Nå de der. Ja, du kan slå inn på rette kanalen. Og det nydelig, folkens. Det flott at vi kan gå inn og lytte eller se god undervisning. Det trenger vi. Vi trenger de som ser langt, og de som har fått stor åpenbaring og har en salvelse. Gud velsigner de. Men hør, relasjonen vanskelig å bygge med YouTube. Bare på meg, vi ser mye på amerikansk politikk for tiden. Vi går inn på YouTube og får Fox News og vil ha en annen type nyheter enn det vi får her I Norge. Det blir liksom to forskjellige sider av Trump, enten for eller imot, så kan du gå inn på den kanalen du liker best. Vent litt. Vi blir ikke bedre venner med Trump om vi sitter og ser på han og følger med han. Men her I menigheten, her møter vi hverandre. Nå vet vi nå at det går godt. Eller at det ikke går så godt. Du kjenner det på kroppen. Og det noe av det Jesus vil. Han skal bygge bånd som styrker og løfter opp I medgangstider og motgangstider. For det noen som ber. Så jeg vet når jeg kom inn I dette rommet her, så treffer jeg venner. Jeg søkkrike. Jeg har ikke med penger, men det går godt det også. Men hør, jeg har en fantastisk kone. Det hadde ikke vært menighet her hvis det ikke hadde vært for Barbro. Ja, det sant. Hun var, hvordan var det Barbro vi sa? Du liksom raketten, og jeg dieselen. Når jeg først starter meg, så går det, jeg tåler motgang. Barbro, det var alltid huset så lengst. Nei, jeg skal fortelle litt mer om det siden. Men et av ordene som det står om I Guds ord, når det snakker om menighet, det at det bare en mellommann. Det bare en mellommann. Så det nyttig ikke å høre på de store forkynnerne ute I det store distriktet, uten at du vet at det bare Jesus som mellommann. Og det veldig herligt. Jeg snakker ikke ned de store forkynnerne, men jeg snakker opp menigheten. Jeg løfter opp. Hvorfor? Jo, for det Jesus elsker menigheten. Han elsker deg som underveis. Han elsker deg som ikke får det til alltid og perfekte, fordi at vi underveis. Hvis vi bare søker kilden til å møte oss der vi. Men nå skal jeg komme med et par hilsener. Arnfinn Klemmelsen og meg, vi var ute på biltur I forrige på fredag og lørdag. Og det langt å kjøre med elbil til Oslo. Det veldig bra. Det blir mange stopp og mange pølser underveis. Men vi hadde det helt suverent, for vi var på denne LED-konferansen for en samling fredag kveld, der de fikk ny ledelse I. LED jo det pinsevennenes årskonferanse. fantastisk å se våre egne ungdommer fra menigheten her, sammen med Kristian og Gunnbjørg. Og det var en sånn en begeistring. Og plutselig så gjenkjente jeg liksom selve plattformen bevegelsen står i. Selvstendige menigheter, ingen pave, ingen biskop, ingen av de store. Det en tro på menigheten fra det indre livet, folkens. Og oppdaget at det var 350 menigheter i Norge nå som har den samme plattformen. Det var nydelig. Og jeg er ofte litt sånn skeptisk hvis det blir for dominerende eller for stort og for uvirkelig på en måte. Men dette var virkelig. Og det var en sånn begeistring, og ikke minst for at vi traff så mange unge. Når du blir så gammel som meg, så er du klart blant de eldste. Men i sinn så er jeg blant de yngste, absolutt. Så jeg så jo Guds livet og begeistringen og lysten til vekst. 50 nye medlemmer, nei, menigheter hadde vi vel startet i løpet av de siste 10 årene. Det var 300, nå var det 350. Det som er enda mer interessant er at før så var det altså bare 40% av menighetene på den tiden, for 10 år siden, som hadde barnearbeid, ungdomsarbeid. Nå var det 70%. Så utviklingen har vært kjempeflott, og de målene en setter seg for neste du, det er jo bare fiktive mål, men likevel, det å strekke seg og øve opp mot en vekst for at den generasjonen som nå vokser opp skal kunne finne åndelige hjem rundt omkring. Om de store eller små menigheter, det tror jeg ikke betyr så veldig mye hvis bare Jesus blir stor og den hellige ånd får lov til å være til stede. Og derfor sier jeg til meg selv, jeg vet at Jesus elsker menigheten. For det er et uttrykk for han. Derfor kan ikke jeg la være å elske menigheten. Hilsen fra Ledd. Nå skal dere høre. Når vi startet i 1978, når vi gifte oss, så fikk vi, hvor tid var det, cirka 1990 etter, et brev fra Romania. Av alle ting, denne historien har ikke dere hørt. Men menigheten fikk altså et brev fra Romania. Da var det en undergrunnskirke, helt til Ceausescu, sjefen, diktatoren, hadde blitt skutt eller drept. Og Romania begynte å bli et fritt land. Dette var en undergrunnspinsemenighet som hadde holdt seg i skjul. Og så hadde de frihet til å komme seg ut av skjul, og så sendte de et brev til oss. Og da var ikke vi en stor og kjent menighet, men det var tydeligvis at det brevet kom frem til oss. Vi tok kontakt med tilsvarende grupper oppe i Trondheim, i Haugesund, og Karisma her. Arnfinn Klemmelsen sa at de trenger penger. De holder på å bygge et menighetsbygg, og de er liksom kommet helt bakpå, og bar de om hjelp. Og så kjente du bare hvordan den hellige ånd bekreftet at vi kan hjelpe. Og vi var jo ikke noen stor menighet den gangen, og de omgivelsene rundt oss, de var jo underveis, så det var ikke en stor bevegelse som kunne gå inn og støtte. Men så kjente vi at vi skulle støtte. Og så fikk vi masse penger inn. Altså, hvor mange, det husker jeg ikke, men jeg tror det var kanskje sånn i størrelse en plass mellom 100 og 200 000. Og det var mye penger, sant? Vi hadde ikke tro for folkene, hadde bare det brevet, og den hellige ånds stadfestelse da. Og så hadde vi mye penger, så visste vi at det var ulovlig å ta inn cash i Romania. Så da var det Barbro og meg, og Ingeborg, Brekke og Kai Martin. Et ektepar som var med her i menn. Vi bestemte oss for å reise. Helt ukjente folk for oss, vi kjente de ikke, visste ikke om de, og det nytter ikke inn på noe internett den gangen der og sjekke, og ingen Facebook. Og så kom vi ned fredag kveld, da hadde de hentet oss i Ungarn, og vi kjørte over med en folkevognbuss, og så vidt holdt hang sammen. Baksedet var lagt av planker, og der var det ikke mye sikkerhetsseler, det skal jeg bare love deg. Men vi kjørte opp, kom på fredagskveld, opp i en leilighet, der traff vi Onicio, som var pastoren, kona, og en forsørgelig forsamling. Fordi at nå hadde de begynt å bygge kjerker, og så viste de hadde ikke mer penger, de sto blakk, og de var politianmeldt fra disse utbyggerne. Og på mandag så skulle pastor inn i gjeldsfengsel. Så det var ganske dramatisk. Og vi kjente jo ingenting, vi hadde bare bestemt oss, vi betaler ingenting, gir ingen penger uten at den hellige ånd bekrefter det. Og det skjedde jo da, at når vi satt oss, så var det jo fortvilt. Det paret som var sånn bønnekoordinator eller bønneansvarlige, Josef het den ene, og kona Maria, uten barn. Og de grein fordi at de hadde jo mislykkes i bønnearbeidet. Pastoren skulle i fengsel. Dette var altså fredag kveld, og på mandag morgen. Men så hadde menighetens ledere bestemt seg for at alle skulle i fengsel. Altså alle i eldsterådet skulle i fengsel. Så de skulle være solidariske i fengsel. Det var jo flott. Og så brukte vi litt tid og frem og tilbake. Og så kjente vi bare at dette er alvor. Dette er virkelige folk. Dette er folk som ikke skal lure oss med penger. Kan jeg si hvordan du frakta pengene bare på? Ja, de var i brystholderen. En på hver side. Så var vi ganske store og kraftige. Og Ingeborg også. Så de smuglet pengene inn på en veldig grei og skjulte måte. Kom, vet du hva? Når vi satt der oppe, så kjente du disse kan vi stole på. Dette er folk der er tag i. Og så spurte vi hvor mye penger trenger dere? Hvor mye var det? Så var det akkurat det beløpet som jeg kom med. Så menighet er langt utover disse grensene her. I Pakistan så i 20-25 år så har jo menigheten her støttet arbeidet. Arnold Reidun, Barbro og meg, nå flere som kjenner. Men de opplever jo oss som kanskje den viktigste støttekontrakten de har. Selv om de har 905 menigheter under sin ledelse, så tenker jeg, men de betrakter oss, vår forsamling her, kontakten der, som den primære, viktigste kontakten de har utenfor Pakistan. Så dette med menighet er mer en forsamling, men det er et stort nettverk som ikke har peiling på rekkevidden av, men jeg tror det er noe som Jesus elsker, for å si det sånn. Så det er jo en grunn for at det er både motstand og vekst. Skal dere regne til? Syria. Ja, de betalte jo akkurat beløpet. De fikk beløpet også, og på mandag morgen så var de jo fristilt da. Ja, det glemte jeg på takskodad. Sånn har vi hatt det alltid. Sannheten kommer til slutt, og det kommer man som regel gjennom bare på for å si det sånn. Nå, 30 år etter, vi har ikke hatt kontakt med dem. 30 år etterpå så kommer det altså en melding fra Romania. Kan du, Barbro og meg, komme ned og feire 30-årsdagen til kirka der nede? Og der skal vi reise ned nå i slutten av august. Og sikkert være hovedtaler og sånt, men det er ikke det viktigste. Men kontakten som på en måte har uteblitt i 30 år, dukker nå opp igjen. Og det skal bli ganske interessant. Så vi skal ha Mathias og Alexander med oss på en liten familietur. Jeg glemmer alltid poenget, det har jeg jo lagt merke til, ja. Skal vi ta en fra Syria? Det er utrolig. Midt i krigen, midt i det hele, så har pastor Rashid, altså en pastor fra Israel, vært nå i 8 år. Og i masse helbredelse, masse, mange, 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 mange muslimer ble frelst. Men like fullt så, og de opplever jo at kontakten her til menigheten her er noe av støtten for at de orker og de kan og er i stand til å fortsette arbeidet, vekkelsesarbeidet der nede. Rashid sitter selv i rullestol fordi at han ble lemlestet og ødelagt og lam, men fortsatt så fortsetter han arbeidet. Og det som holder de oppe, det er ikke økonomisk støtte for oss, selv om det er det også, men det er at de vet at det er noen som ber for dem. At vi ikke er alene. Det er en menighet i Stavanger som ber for dem. Det er en i USA. Det er ikke masse rundt omkring. Og jeg snakker med Rashid kanskje en gang i uka. Akkurat nå er han så dårlig at han er på sykehus, og det er jo sjelden det da. Men det også, og av og til så ber han bare i tunger, og da hekter jeg meg på, eller motsatt. For det ikke så veldig mye å si, hvordan har dere det? For jeg vet, det bombing, det hungersnød, der folk dør av sult. Men han holder ut. Så jeg spør jo Rashid, why don't you come and go back to Israel? I think this time. I will not go back. I go rather direct instead of Israel and up. Så jeg mener altså, jeg vil heller rett opp til himmelen enn via Israel. Så det jo interessant. Så jeg kanskje treffes med, i hvert fall i himmelen. Så jeg, og så må jeg bare si at Steve og Leslie sitter i bakkant der. Svært beskjedent. Hallo. Det en av kontaktene til USA. Stand up. Have a little look. Give them a hug. Nå bor vi jo da 15-16 flytimer fra hverandre. Men de har betytt mye for menigheten her, og vi føler vi har et hva skal du si, sånn støttekontaktforhold. Så du kjenner, oi, det en utvidet menighet som går langt utover det lokale. Så vi i en stor familie, det ikke rart at Jesus elsker oss. Han ga sitt liv for oss. Og det klart at han, men det jo veldig tydeligt. Menigheten tilhører Kristus. Og alt det som skjer, herlig å vite at det bare en mellommann. Vi trenger ikke noen pave eller en sterk ministry som sier at dette veien, for det at vi kan kjenne, hver enkelt kan kjenne selv. Jesus sa, gå ut og gjør disipler. Det dere døver dem i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og det bare en mellommann. Ingen skal si til sine landsmenn, kjenn Herren, for alle skal kjenne Herren. Og det tror jeg ganske viktig, at vi kjenner at det å øve opp, trene opp de unge til å lese Bibelen selv, og få et forhold til Guds ord, sånn at den dagen ting røyner på, så er det noe som er grunnfestet, rotfestet, at ordet er faktisk vår felles arv. Det var en som spurte i en barnegruppe, du, den der originalen, om den er gjemt i et bibliotek eller noe sånt. Men han er gjemt rett og slett. Tenk at vi har en arv som er 2500 år før Kristus og 2000 år etter. Så kan man si at dette er arven som vi har. Det er en felles arv. Så det var så herlig, jeg traff Thor akkurat ved inngangen og spurte, skal du ha den gruppe, en av gruppene i barnearbeidet? Spurte, hvor lenge har du holdt på, Thor? Ja, siden Eilev var 4 år. Og så har han holdt på i 24-5 år. Hvor mange ganger har vi applaudert trofastheten? Og det er så mye trofasthet i menigheten, så jeg tenkte, det er ikke rart jeg blir glad når vi treffer dere. Og bare treffer Thor og tar for den lille vekslingen, så har jeg, Thor, hvor lenge har du holdt på? Men jeg tror det er 24 år. Det er sterkt, ja. Hvis han har vært her nå er han oppe i gruppa, hadde han fått en applaus, men nå kan dere bare la være. Bitte litt om, jeg kan få noen minutter til. Kan jeg det? Ok, vi kjører på. Vet du hva det er? At for noen hundre, altså fra 1740 til 1840, så var det noen som het konventikkelplakaten i Norge. Jeg skal ikke kjøre lang historie, men hør litt. Da fikk ingen lov til å samle seg i et hus eller noen ting for å dele troen på Jesus. Det var ulovlig. Med mindre sognepresten hadde gitt tillatelse, eller han selv var til stede. Tenk dere, det var strengt, det vi gjør nå er jo strengt ulovlig, hvis vi hadde levd den gangen. Tenk dere, og hva var målet? Det var en mellommann, det var sognepresten. Så tenk, for meg så var det et virkelig tanke også når jeg tenkte tilbake på dåpen, det var bare sognepresten som fikk lov til å døpe eller presten. Ok, så tenkte jeg, det betyr jo at den undervisningen om barnedåp betyr jo at det er jo bare sognepresten, og da blir du blir tillagt menigheten og du blir frelst eller et Guds barn i dåpen. Ok, hvem er det som har rettighet å bringe folk til Kristus? Sognepresten. Ser dere så alvorligt? Så landet lå jo et mørke. Landet lå I et mørke. Og du tenkte, ja, men det jo bare med å ha litt forskjellig oppsyn. Nei, det langt viktigere enn det, for du kan føre et helt folk til å tro at det en mellommann, og det sogneprestene. For å sette det på spissen. Så en menighet som vår her, den hadde vært strengt, strengt ulovligt og blitt forfulgt, I hvert fall jeg og min kjære Barbro, hadde vi så det I gjeldsfengsel. Nei, vi hadde så det I fengsel. Nå fleiper vi det. Men dette var realitetene. Og så får man altså en frigjøring fra den loven I 1840, noe sånt. Og så begynte det å blomstre, for da var, sånn, da var det lovligt. Så det norske misjonsselskapet ble opprettet samtidig, men de baserte seg på en prest, altså en utdannet teolog, kunne lede. Mens du hadde sambandet, det norske misjonssambandet, de var legmanns, sånn som vi. Det mye kunnskap her, det ikke det. Men du har ikke den rette utdannelsen. Men poenget var at det blomstret masse opp. Og så ble det etablering av metodistkirke og baptistkirke og kirkesamfunnet kom. Så kom vi helt ut på 60-tallet, altså 1960. Da skjedde det noe I USA I stor grad. Du hadde Pinse, du hadde Azusa Street, når den hellige ånd falt, og folk begynte å tale I tunge, folk begynte å tenke annerledes, de bare ble fulgt av den hellige ånd, og det var et virkelig skifte. Men kommer du opp på 60-tallet, så var det mange av de kjente store predikantene og pastorene I USA særlig, som ble åndstøpt. Den hellige ånd slo ned der I Joel 3, I de dager skal det skje at de vil utgyte med noen over alt kjød. Sønner og døtter skal tale profetiske ord. Gamle mennesker har drømmer, og unge mennesker ha syner. Så den hellige ånd kom. Og det var veldig ubehagelig, tror jeg, for dem. For de plutselig kom I konflikt med sin egen kirkesamfunn. Og dermed så kom det en åndelig oppvåkning, som også smittet over til Norge. Du fikk en sånn Jesus-vekkelse. Folk stod ute og sang og vittnet og hadde en fremtid. Og der står det at orglene fra bedehusene forsvant og ble erstattet av trommer og gitar. Og det skapte spenninger I menighetene, og ikke minst på bedehusene der de hadde funnet sin form. Og på 60-tallet, på 70-tallet, så var det sånn at de som var under denne her fornyelsen, og folk ble talt I tunger, og folk ble åndstøpt, folk ble helbredet, det skjedde noe som var en vridning, men det var ingen plass å ta det opp. For det var ikke lett å gå tilbake til den norske kirke, som hadde et luthersk syn, og som, det var en som spurte presten I Hinnakirka, jeg har en tunge. Så ble han helt forstørret, sognepresten, dette var ikke lett. Ja, vi tar det under opplysninger. Så det var et spenningsforhold. Med start, og da var det et behov for nye menigheter. Ser dere bildet? Det ble liksom et tomrom. Og Barbara og meg visste jo ikke om så det store bildet, men Gud, når vi gifte oss I 1978, så var begge to berørt av den vekkelsen. Hvor åndsdåp, vi kjente behovet for fornyelse, hva skjer? Og det eneste vi gjorde, og vi åpnet jo hjemmet vårt til husmøter og sånt. Men det var en dag som vi satt, hva skal vi bruke dette ekteskapet til? Hva skal vi bruke det til? Og satt vi liksom, hva skal vi bruke fremtiden til? Det skal vi satse på. Og da var vel du som var først ut, tenker jeg. Men så sa, vi ønsker å bygge menighet. For det et behov. Og det var mange som gjorde det samme rundt oss. Det var en flott gruppe på Bryne, Åsulf Kvammen, Tore Lende. Det var mange som var møtt av Gud. Men vi kjente at vi må få ordne strukturerne, vi må få rammene på plass. Og det var ikke lett, skal jeg bare si dere, for jeg har jo en rakett og en dieselmotor. Og vi oppfatter mange ting veldig forskjellig, fordi at vi var så forskjellig motivert. Vi kunne komme hjem fra et møte, og jeg synes det var fantastisk kjekt, det var mye folk, og det var stas og sånn. Og så kunne bare si, nei, her var det noe som ikke stemte. Ikke sant? Og da var det ikke snakk om, det var ikke så lett med denne her enheten på en måte. Men vi lærte jo underveis. Vi lærte jo underveis. Men det er liksom litt av vår arv og historie. Fordi at det var en lengsel etter å se en fremvekst av bibeltro menigheter som ikke hadde en tradisjon å forsvare rammene, men søke Gud. Mye av dette med, for meg var jo tungetale og sånt, det var helt kjære folk. Når jeg var på lagsleir, så hørte jeg det var en pinsevenn på lagsleiren. Er det en pinsevenn? Hvordan ser han ut? For jeg trodde han gikk rundt og talte i tunger hele veien, så jeg måtte jo ned og på. Ja, det er han, ja vel. Oi. Nei, det var ikke noe lyd. Sånn hadde jeg det, bare for å si det. Og så kom dette med dåpen. Skapte et stort skille. Og du var voksen dåp, eller troende døpt, før vi traff hverandre. Så jeg døpte meg etterpå. Og det var i familien hos meg, som var en luthersk familie, så var det jo et spenningsforhold det. Farmor hadde drømt at hele første raden på Hinnerkirke var fullt av familien Brekke. Og så brøyde vi ut, vi døpte ikke engang Benedikte. Jeg sa, hva gjør dere? Hva skal vi si, sa mor, til våre naboer, eller våre i vår gruppe? For din gruppe, de ungene, de skiller seg og gifter seg igjen og lever sammen, da sier du ingenting. Men da, vi unnlater å døpe, da er det himmel å ha avholdt på seg. Sånn var starten. Etter hvert så satt, men så der, vår logo var jo veldig tydelige at vi tror at Gud har kalt oss til å tjene. Jeg må bare se litt i notatene her. Jeg tror det blir ekstra møte, for jeg ikke kom så veldig langt. Skal dere høre litt mer? Når vi begynte da, så var stuen full. Folk danste og hoppte, og gleden var liksom sånn frigjort. Det er akkurat sånn når du slipper ut sauer, eller kyr, tenker jeg på. At de hopper litt omtrent. Peisen vår, den bevegte seg ut fra veggen. Så det var jo skade på i huset. Og folk, det var det eneste du ikke kunne gjøre, det var å sette deg ned og se ut som du bar, sånn som du gjorde før. Ikke sant? Men kanskje, vi folk jo alltid hendene før. Hva skal vi gjøre nå? For alt skulle være så nytt. Så det var liksom sånn da. Sånn, og så ble du trøtt, og så folkte du hendene. Ai, ai, ai. Så det var mye som skulle gjøres på nytt. Og så var det at du var leder, ja, det var jo en gang. Og vi måtte etter hvert ta, ja, sånn var det jo også. Så skulle vi ikke ha så mye ledelse, bare Helligånd. Så da satt vi, klokka var 7:30, og rundt i ring, og så, så var det sånn et syk, det var så tegnet på at nå er klokka 7:30, nå må det begynne. Så det var jo den grismen som jeg hadde på besøk, og så spør jeg, har dere noen pustevansker i noe? Det var tegnet på å begynne. Men etter hvert, stemmer ikke dette, babo? Men etter hvert så må man kjenne at Gud trenger en leder som Gud vil innsette i menigheten. Noen til apostler, noen til profeter, noen til lærere, noen til evangelister. Hva skal vi med alle de? Jo, de skal istandsette menigheten. For at den enkelte kan få blomstre i sin motivasjon, i sin utrustning. Og det lever vi med enda, folkens. Og det er den store utfordringen hver menighet har. Det å løfte menigheten fra gulvet der meg og deg er. Det er den viktigste plassen. Det er ikke opp på scenen, og i dag løftes folk fort opp på scenen. Hvis du bare er salver, hvis du har liksom talegaven i orden, så havner du fort på scenen, og så skjer det der. Men vår lengsel og vår tro er at det skjer her. Og så sier jeg, men jeg er ikke så god det ene eller det andre. Folkens, jeg er ordblind. og dårlig hukommelse. Vi kan ha hatt samtale med noen. Dette var jo viktig, bare jo samtale. Det fra når jeg husker mye mer nå. Men det var noen år siden, så sier jeg bare, husker du den samtalen vi hadde med deg? For nå forstår jeg noen av nøklene, sier jeg bare, åja, har vi snakket med de? Men så har jeg funnet ut etterpå at det faktisk en beskyttelse å glemme. For da kan jeg holde fast på det som, skal ikke bruke mye tid på det. Men vet dere hva? Det aller, aller viktigste i å starte menigheten er å fastlegge visjonen. Visjonen, den ene visjonen som vi kjente, vi vil tjene Gud, men vi vil gjøre det på en måte som Jesus, at du fortsetter å elske oss, fortsetter å holde fast på det. Og det ene er fotvasken. Da Jesus sa at nå har jeg vist dere et eksempel for at dere skal følge i mine fotspor. Han bøyde kne og vaskte føttene til disiplene. Peter var jo selvsagt raskt fremme for å fortelle at han vil overta. Nei, han har bare gitt oss et eksempel. Og den, forstår dere dette, sa Jesus til disiplene sine, så skal dere bli salige. Så det som er oppmuntrende, det som er gledestredet, det er når du kan få lov til å tjene en og si Jesu Kristi navn. Jeg velsigner deg. Bokstavlig talt. Den andre sokkelen i menigheten, det er jo som vi finner i Johannes evangeliet når Jesus går i forbønn for oss. Han sier, jeg går ikke i forbønn for alle andre, men går i forbønn de som jeg har kalt. Hva var han om? At de skal være ett, for at verden skal forstå. Kjempevanskelig. For det er så lett i en menighet og sier, ja, men det er mine meninger, min mening og mitt plass og min plass, som er det aller viktigste. Det aller viktigste er at Jesus får plass. Og så setter vi oss ned og så tjener. Det å tjene kan ikke bety at du springer rundt og så vasker føttene fysisk. Men du bryr deg. Og så, jeg opplever mange ganger, ja, men det er jo noen på scenen som skal ta seg av det. Det er noen i menigheten som sikkert tar over seg. Nei, det er du. Blir du mynt om å be for noen, så gjør det. Hvis du kjenner at det berører deg, så gjør det. Vi har fått telefon, folkens. Jeg opplever at noen av min tjeneste kan ofte, at jeg bryter stillheten og ringer. Du, jeg vil bare si til at jeg ber for deg. Og bare om vår bønneliste er ganske lange, vi hekter stadig vekk folk på, men for en rikdom. Men du trenger ikke bare be for dem, men du kan si, hør, jeg ber for deg. Og så kan den, ja, den, men Gud vil at menigheten skal ha den, det i seg at når et lem lir, så lir hele menigheten. Når et lem gleder seg, så gleder hele menigheten seg. Så får du del i en rikdom som går langt utover og tenker, er jeg i sentrum for dette? Nei, du er ikke i sentrum for det. Jesus er i sentrum for det. Og den siste, og det er veldig herligt, Efesene 4 sier noe om at Gud ga alle disse tjenestene for at den enkelte skal komme i funksjon. Og det er ikke noe som er rart med det. Men det er det som Jesus... Før jeg slutter, nå har jeg 5 minutter igjen, jeg vet ikke, men dere har godt å høre på dette. Det går jo veldig fint. Så var det jo en spenning mellom mange menigheter som blir sånn som kristentjeneste. Og det ble, i forhold til den norske kirken, så var det vanskelig, i hvert fall for oss som kom derfra. Jeg ble derfor innkalt midt i prosessen. Jeg tror det var etter man hadde bygd her også, og blitt synlige. Så ble jeg innkalt til presteforeningen i Stavanger og måtte redegjøre for hvorfor man hadde startet sånn. For dette var jo en utfordring i spenningsforholdet. Både dåpssynet og på mange måter. Og så skulle jeg altså på møte i domkirken i den her, der er kirkekaffe under selve bygget. Innkalt av presteforeningen, og jeg grudde meg skikkelig. Jeg husker jeg ringte hjem til Barbro og sa, du må be for meg. For dette er ikke behageligt. Kom inn, og det var ubehageligt. For med en gang så var det så var det godt forberedt at jeg måtte stå opp og liksom forsvare at vi hadde startet, selv om jeg trengte ikke dra til statskirken for å få godkjennelsen, men sånn var det. Når trykket hadde spilt, og jeg hadde sikkert lagt frem et resultat som ikke var strålende, men jeg har i hvert fall sagt hva vi var og hvorfor vi hadde gjort det. Fantastisk. Så du kjente det dere. Så reiser biskopen seg. Bjørn Bue. Og så sier han, vent litt, for det var veldig sterkt. Så sier han, jeg kjenner bestefar til Trygve. Nei, ja, bestefar til Trygve. Jeg ble frelst med hans forkynnelse. Jeg gjenkjenner noe av det samme hos Trygve. Jeg støtter han. Ikke et angrep, for jeg ser at det de har gjort, altså han får beskytte meg. Og du kjente bare hvordan den hellige ånd kom, og jeg var jo ganske rørt når jeg kom ut, så ringte det bare og sa, det var utrolig. Så sier jeg til biskopen etterpå, Bjørn Bue, jeg har en drøm, det at du kommer i menigheten kristentjeneste. Og det var jo klart, det var provoserende for prestene. Ja, det var en av prestene som sa, jeg skal lede en gruppe som skal liksom skape en kontakt mellom oss. Og så sier biskopen, nei, det skal du ikke, jeg skal lede den gruppen. Og så kom Bjørn Bue her, og det var et veldig spesielt møte. Og det var som en bro som ble bygd inn til den norske kirken. Selv om vi hadde forskjellig dopsyn, vi hadde alt det der, så var det som en bro som ble bygd, og det var ganske historisk. Og han var med oss hjem, og så sier han, ja, det var fantastisk, sånn en menighet ville jeg også ha når jeg sluttet som biskop. Nå døde han jo alt for tidlig da. Men det var en sånn en gjensidig anerkjennelse. Og så sier han, men det var bare en ting som jeg ikke liker, og det er blasfemisk, det er hvis dere har gjendåp. Så svarer bare, men det er jo nettopp det vi gjør. For vi døper voksne, for de velger jo selv hvis de vil bli døpt, ikke som barn. Men vi hadde en fantastisk kontakt med han. Så jeg tenker, det har skjedd i disse spenningsforholdene, så har den hellige ånd bare kommet inn og åpnet opp veien. For vi er ikke en protestantmenighet i den forstand at vi skal protestere på alt mulig. Men en Jesusmenighet som sier at det som skjer på gulvet er det viktigste for oss. Det som skjer som gjør at Jesus kan si, jeg elsker den menigheten. Det vil vi ønske å gjøre, for vi vil tjene Jesus. Amen. Unnskyld, det er jo et minutt igjen. Skal vi reise oss rett og bare si, vi takker Jesus for menigheten. For så er det veldig enkelt. Kjære gode Gud, kjære Jesus, takk for det at du har en plan for hver enkelt av oss. En plan som vi står midt oppi. Både i medgang og motgang og i mørke og i lys, men så er du suveren. Og du våger å si til den enkelte av oss, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Vi taler for barnet, for du kan tale ut på denne plassen, skal de få oppleve at en taler til dem, jeg elsker deg. Og vi priser deg, Jesus, for det at du er den som bøyde kne for å tjene oss, at den som lærer gjør etter meg, han skal være salig, han skal være glad, han skal være velsignet. Så jeg velsigner den enkelte i Jesu Kristi navn. Så vet jeg at det er noen, uten at jeg kjenner hvem, og noen det vi bare har blitt minnet om, har du en klump i hjertet, så kjenner jeg det noe uoppgjort, eller det gjør at jeg så hindrer meg å bare stå inn fremfor Jesus og si, her er jeg, her er jeg. Det er ingen som trenger fortsette i sitt forhold til Gud, hvis du kjenner at det er noe uoppgjort, noe som bare gnager deg. Ikke noe sånn, ja, det var en liten krangel i bilen og så ferdig, det var ikke det jeg mener, men noe som du aldri ble kvitt. Du sliter, ja, jeg kan evangeliet, jeg vet alt, men det er ikke som noe som bare henger der. Vet du hva? I dag er din dag. Vi skal bare be for deg og si at du får en ny bekreftelse på at Jesus elsker deg. Uansett. Han ga sitt liv for deg. Han hang på et kors og visste om deg. Han ga sitt liv for at du skulle få lov til å oppleve denne ubeskrivelige kjærligheten, så jeg aksepterer deg. Jeg tar hånd om deg. Jeg vil deg vel. Jeg vil rydde opp i det som, som har knyttet seg til. For djevelen er ute etter for å stjele, mørde og ødelegge. Men jeg er kommet for å gi deg fred. Amen. Ikke gå før du kjenner, er du i tvil? Vi legger hendene på deg og så er vi ferdige. Og Jesus er god. Amen.